aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije u kojoj se bavimo najvažnijim političkim i drugim temama. Danas u aktuelnostima poslušajte sljedeće. Razgovorima sa predstavnicima spoljnopolitičkog odbora Ruske dume predsjednik Srpske Milorad Dodik nastavio posjet u Rusiji. O jačanju poslovnih veza predsjednik Dodik razgovarao i sa predstavnicima poslovne zajednice. U Parizu danas na sastanku monitoringe Komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Europe nije bilo riječi o BiH. Popis stanovništva u BiH u pojedinim opštinama pokazao da je više registrovanih birača nego popisanih stanovnika. U aktuelnostima govorimo i o knjizi Mile Mihajlović Jugoslavije april 1941. septembar 1943. godine koja će biti promovisana u Banja Luci. U Svetoslavskom klubu u Banja Luci počinje ciklus predavanja Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku. Toliko u najavi do 18. časova. Vaš domaćin u studiju bit će gost Mirka Eskić.
Tvoja će ruka moju da vodi, gde nikad nisam bila, tamo gde su jutra snena, a nebo kao svila. Od ovoga grada do posljednje luke tebi dajem se, dužan ti ove ruke zauvek. Tvoja će ruka moju da vodi po horizontu plavom, preći će moj sedam mora, ići snom i javom, što daje od bola i samoće koja umara. Poći ćemo sami ti i ja. Naša ljubav je snagom sudbine, tragom vetrova prešla pustinje. Do kraja sveta, svemira, dalje od bola nemira, ti ćeš mene sutra odvesti. Našu ljubav je zora umila, naša ljubav se moru uliva. Ja sam kraj tebe pronašla mir, neće me odvući vir, niti mutne vode kad si sa mnom ti. Će ruka moju da vodi, gde nikad nisam bila, tamo gde su jutra snena, a nebo kao svila. Od ovoga grada do posljednje luke tebi dajem sve, pružam ti ove ruke zauvek. Naša ljubav vetrova prešla pustinje, do kraja sveta, svemira, daje od bola nemira, ti ćeš mene sutra odvesti. Našu ljubav je zora umila, naša ljubav neće me odvući vir, niti mutne vode kad si sa mnom ti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjet u Moskvi nastavio je sastankom sa spoljnopolitičkim odborom Ruske dume koji je upoznao sa aktuelnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i BiH. Predsjednik je za Radio Republike Srpske rekao da se danas sastao sa predstavnicima poslovne zajednice i privrednicima, a glavna tema bila je jačanje poslovnih veza i realizovanje početnih projekata u oblasti energetike u Republici Srpskoj. Precizirani su detalji sporazuma o gradnji gasovoda Južni tok, elektrane na gas i distributivnih gasnih stanica u većim centrima u Srpskoj. Predsjednik Srpske ponovio je značaj jučerašnjeg sastanka s ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim, koji je ponovio da će Rusija čvrsto ostati na poziciji zaštite interesa Republike Srpske. Dolazak privredne delegacije Ruske federacije na proljeće u Banja Luku biće potvrda opredjeljenosti ruskih partnera da se dogovoreni poslovi realizuju u predviđenom roku. S predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom razgovarao je novinar Predrag Vulin.
Gospodine predsjedniče, s kime ste se sastali tokom prije podneva i kako ocjenjujete kontakte koje ste imali drugog dana vaše posjete Ruskoj federaciji?
U toku jutra sam imao sastanak sa poslovnim predstavnicima poslovne zajednice i sa direktorima nekih banaka, prije svega Vnešekonom banke, i razgovarali naravno o svojim otvorenim pitanjima i potrebama podrške u Republici Srpskoj. Inače, ova posjeta ovdje u Moskvi protiče u najboljem smislu te riječi dokaza o prijateljstvu Republike Srpske i Rusije. Kao dokaz toga je naravno i jučerašnji sastanak sa ministrom inostranih poslova gospodinom Lavrovim, a i naravno današnji sastanci sa predstavnicama Ruske dume, zakonodavne vlasti ovdje, kao i sa nekim predstavnicima poslovne zajednice. Rusija i rukovodstvo, državno rukovodstvo Rusije je veoma upoznato sa pozicijom Republike Srpske i mislimo da u njima imamo pravo prijatelja. I mjesto puno razumijevanja za naše, ne samo trenutne, nego i ove teškoće koji su vezane za provođenje Dejtonskog sporazuma. Što se gledalo u ponašanju ruskih predstavnika i na vijeću implementaciju mira i na svim multilateralnim sastancima koji su bili posvećeni razmatranju upravo situacije u Bosni i Hercegovini. Rusija ostaje posvećena međunarodnom pravu i međunarodnom ugovoru koji se zove Dejtonski sporazum i spremna je da podrži provođenje Dejtonskog sporazuma, što podrazumijeva naravno poštivanje tog sporazuma onako kako on piše, a ne neke avanture koje su provodili razni predstavnici međunarodne zajednice. Drago mi je što sam mogao ovih dana da čujem upravo tako jedno opredeljenje da je Rusija dalje pridružena podršci međunarodnog ugovora i međunarodnog prava i da u tom smislu, podržavajući upravo taj aspekt i jedino logično ponašanje politički gledano, najviše pomaže nama u Republici Srpskoj, ali upravo mi koji smo u borbi za naš ne samo identitet, nego i za naš suverenitet u pogledu ovlaštenja koje imamo u Dejtonskom sporazumu, bili smo izloženi proteklih decenija u stalnom nastojanju da se omalovaži naš položaj, da se skrajni status i pozicija Republike Srpske i da se u tom pogledu napravi od Republike Srpske jedna prazna ljuštra. Politika koju smo vodili u posljednjih godina, ja i naše rukovodstvo Republike Srpske, ovdje se procjenjuje kao veoma važno i sa velikim pohvalama se govori o politici koje smo vodili, upravo je ona motivisana poštivanjem odnosa međunarodnog prava i međunarodnog ugovora. Zato je danas i juče meni bilo ovdje ugodno, zato što sam naišao na ljude sa puno razumijevanja, a opet oni su spremni da se poštuje međunarodno pravo, jer je to jedini način da mogu međunarodni projekt da opstanu. A Bosna i Hercegovina je nesumnjivo međunarodni projekat, jedna sporazumna koja je sastavljena od dva entiteta koji imaju potpuno suverenitet na odlukama ne samo entiteta, nego i same Bosne i Hercegovine.
Gospodine predsjedniče, pomenuli ste da ste imali kontakte i razgovore sa predstavnicima poslovne zajednice. Da li je bilo riječi o implementaciji ovih velikih projekata, prije svega mislim na energetiku?
To je nezaobilazna tema, naravno. Ovdje još radimo na preciziranju ugovora o svim važnim ovim aspektima vezanim na Južni tok. Ovdje se uporno iznova uvijek daje podrška tome na najvišem nivou ruske države. I ono što je potrebno, potrebno je da se radi, a tu rade stručne ekipe, na preciziranje svih elemenata sporazuma sveobuhvatnog dogovora o tome, koji podrazumijeva ne samo izgradnju gasovoda Južni tok, nego i izgradnju distributivnih mreža u gradovima i na prostor Republike Srpske, ali i izgradnju termoelektrana na gas. To su sve stvari koje su veoma suptilne i traže dosta znanja, traže dosta posvećenosti i dosta razumijevanja. Ne samo do sadašnjih trenutka, nego i mogućih kretanja u budućnosti. Zato je važno ovdje reći da s ruske strane, naravno kao i s naše, postoji dobra volja da se radi na tim projektima i da ti projekti se odvijaju u dinamici na način kako se očekuje da se to dešava. Jedno od najvažnijih tih projekata je naravno za nas i ostaje i dalje rafinerija nafte u Brodu. Mogli smo danas ovdje da znamo, sad da čujemo da u okviru kompanije Zarubežnjeft i rukovodstva te kompanije zajedno sa bankama koje su pratile finansijski i davale podršku tom projektu, došlo do dogovora koji će snažno olakšati poziciju investiranja i da se u svakom slučaju, bez obzira na objektivne teškoće vezane za tržište i vezano za mogućnosti plasmana, taj projekt se i dalje podržava i daje se novi impuls za njegov razvoj. To je za nas veoma važno i mi ćemo nastaviti da budemo dio ukupnog tog projekta i nastojanja da taj projekat bude uspješan.
Gospodine predsjedniče, da vas pitam, vi ste pred polazak u Moskvu najavili da će na proljeće jedna velika mješovita delegacija političko-ekonomska posjetiti Banja Luku. Neki mediji su prenijeli nakon vašeg jučerašnjeg sastanka sa ministrom Lavrovom da će i on biti na čelu te delegacije koja na proljeće treba da posjeti Banja Luku i Republiku Srpsku.
To je stvar mojih sadašnjih domaćina. Ja ne mogu da to potvrdim niti naravno da demantujem. Naravno da je gospodin Lavrov pozvan da dođe u Republiku Srpsku Banja Luku. On pokazuje stanovit interes za tu mogućnost i vidjet ćemo kako se to odvijete, ali uglavnom mislim da će se to odvijati tako što je od najvažnijih predstavnika kabineta predsjednika predvoditi tu delegaciju, jedan od gubernatora u Rusiji. Obično je to na taj način što je ranije bilo i mi mislimo da će se to desiti u okviru onoga što može da učini ili uradi gospodin Podolčenko koji je gubernator Sankt Peterburga i u tom pogledu sada se vode razgovori. Vidjet ćemo kakav je to obim, još je veoma rano govoriti. Ali ono što je važno reći je da smo mi pozvani na nekoliko važnijih privrednih predstavljanja u Ruskoj federaciji na različitim nivoima, u različitim njihovim oblastima. Kuban, gdje postoji jedna ekonomski forum gdje se poziva privreda Republike Srpske da se prezentuje. Tu je i jedan gubernatorski sajam privrede u Sankt Peterburgu gdje opet Republika Srpska je posebno pozvana da predstavi svoje mogućnosti. Tako da u tom pogledu mi u Republici Srpskoj od naše mobilizacije zavisi na koji način ćemo se ovdje predstaviti. A ne sumnjivo da je rusko tržište ne samo veliko i veoma potentno, nego i zahtjevno i u tom pogledu treba i osmisliti naše nastupe ovdje.
Gospodine predsjedniče, vrlo zapažen bio je i vaš intervju koji ste dali Glasu Rusije. Njega su neke dijelove, a neki mediji u cjelini prenijeli. Tamo ste pominjali i ukazali na opasnost koja dolazi od radikalizacije, odnosno tog islamskog radikalizma u Federaciji Bosne i Hercegovine.
To je tema koja je stalna i koju treba onda imati vidjeti. Moja funkcionalna odgovornost je upravo da nikad ne smetne suma neke buduće moguće događaje. a očigledno da informacije koje su dostupne i meni i drugim relevantnim faktorima u Bosni i Hercegovini govore o situaciji koja u suštini mora da zabrine sve, imajući u vidu da od onoga što smo mogli da čujemo prije nekoliko godina da u Bosni i Hercegovini ima preko 3.500 lica koji imaju potencijal za terorističke akcije, pa do toga da se uzurbano radi na tome da se omogući potpuno vizna liberalizacija za zemlje arapskog svijeta, što samim tim omogućava da se desi jedna snažna ekspanzija i dolazi ljudi i ostane na prostoru Bosne i Hercegovine. I njihovo uključivanje i oni donose vjerovatno i upravo ono što se može nazvati pripadnošću radikalnom islamu. Sve te stvari koje ne samo sada treba u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da budu fokus pažnje. Oni su odavno već u fokusu pažnje Evrope, a vidim i ovdje same Ruske federacije i razmatra se upravo da se političke i društvene akcije i akcije zakonodavne izvršne vlasti svode na to da se opasnosti od takve jedne tendencije što više smanji. Očigledno je da u oblasti koje možemo nazvati radikalnim islamom su najveći teroristički potencijali i to mora da zabrine svakoga, pa i ozbiljne i poštene pripadnike islamske vjeroispovesti.
Gospodine predsjedniče, hvala vam na razgovoru i vremenu koje ste odvojili za Radio Republike Srpske.
Kad bi život bio san, sanjala bi na mom ramenu, da si kamen jedan dan, ja bi bio mač u kamenu. Kratko sam te ljubio, prebrzo izgubio. Pričam anđeli mali će mi na me, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav. Život bio brod, ti bi bila vjetar povoljan, da sam s tobom jedan tren i taj tren bi bio dovoljan. Kratko sam te ljubio, brzo izgubio. Pričam anđeli mali će mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav bila.
sreo miliju od tebe i da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav bila. Moja draga, moja draga, moja draga, nestala bez straha.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na današnjem sastanku monitoringe Komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Parizu nije razgovarano o BiH. Člane parlamentarne delegacije BiH Mladen Ivanić nega i optimizam kada je riječ o postizanju dogovora federalnih partnera o presudi Sejdić i Finci i podsjeća na sankcije kojima je nedavno zaprijetila Evropska komisija. Razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Ivaniću, vi ste danas kao član parlamentarne delegacije Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope učestvovali na sastanku monitoring komiteta za poštivanje obaveza i angažmana zemalja članica Savjeta Evrope. O čemu je razgovarano?
Pa danas je bio redovni sastanak monitoring komiteta. Na dnevnom redu nije bila situacija u Bosni i Hercegovini, iako u kuloarima se jeste pričalo. Ona rezolucija koja je bila svojevremeno predviđena bila je neka vrsta pritiska na lidere u Bosni i Hercegovini, posebno ove iz federacije, da pokušaju postići dogovor. To očito nije dalo za sada efekta, a monitoring komitet se danas više bavio situacijom posebno u Crnoj Gori i za razliku od Bosne i Hercegovine dao je vrlo pozitivnu ocjenu događaja u Crnoj Gori i opet za razliku od Bosne i Hercegovine opozicija i pozicija iz Crne Gore su djelovali danas jedinstveno, tako da je Crna Gora dobila dosta pozitivan izvještaj.
Gospodine Ivaniću, da se ipak malo vratimo, da podsjetimo naše slušaoce, dakle Evropska komisija upozorila je Bosnu i Hercegovinu da bi zbog neispunjavanja presude Sejdić i Finci mogla da se suoči i sankcijama. Išlo se čak tako daleko da se prijetilo nepriznavanjem izbora iduće godine. Pa šta vi mislite, da li će do kraja godine doći do postizanja ovog sporazuma?
Pa ja sam pesimističan. Evidentno je da je ključni problem u federaciji, evidentno je da je ključni problem u suštini u relacijama između SDP-a i dva HDZ-a. SDP ne želi neku vrstu podjele, a bez neke vrste podjele bilo kroz biračke jedinice nije moguće osigurati HDZ-ov zahtjev, a to je da Hrvati biraju svog predstavnika. Ja se bojim da će to stanje ostati tako, te da će Bosna i Hercegovina zbog toga imati u budućnosti vrlo ozbiljnih problema i sa Savjetom Evrope i sa Evropskom unijom.
Gospodine Ivaniću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
U pojedinim opštinama u BiH gotovo da je više registrovanih birača nego popisnih stanovnika, pokazao je popis stanovništva. Demografi upozoravaju da je zbog takve situacije otvorena mogućnost za manipulacije tokom izbornog procesa, opširniji Aleksandar Javorac.
Najočitiji primjer nesrazmjera registrovanih birača i popisanih stanovnika zabilježeni u opštini Kozarska Dubica. Pravo glasa na lokalnim izborima prošle godine imalo je 23.696 građana, dok su prema objavljenim preliminarnim rezultatima popisana 23.074 stanovnika. Slično je i u Banja Luci. Popisan je 199.191 stanovnik, a pravo glasa na lokalnim izborima imala je 181.530 građana. Predsjednik izborne komisije grada Banja Luka Aleksandar Radeta ističe da je oko 20.000 građana upisanih u birački spisak koji žive u zemljama zapadne Europe. Zbog toga bi spiskovi trebalo bolje da budu ažurirani, smatra Radeta.
Gradska izborna komisija, kao i ostale izborne komisije u Bosni i Hercegovini, koriste bazu podataka CIPS-a za birački spisak. I nemamo nikakve druge mogućnosti da mi lično nešto uradimo.
Da birački spiskovi nisu dovoljno ažurirani, smatra i demograf Stevo Pašalić. Upozorava da birački spiskovi nisu pouzdano mjerilo za utvrđivanje stvarnog broja stanovnika.
U nekim sredinama je broj stanovnika daleko veći nego 1991. godine, što je apsurdno ako je u cjelini Bosna i Hercegovina izgubila recimo 600.000 stanovnika, odnosno 1991. godine. Tako da su i ti podaci dosta diskutovali, a posebno u sredinama gdje su upisivana lica koja su u inostranstvu duže od 12 mjeseci.
Birači iz inostranstva obavezni su da se posebno registruju, jer u suprotnom neće biti upisan u birački spisak, pojašnjavaju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Na prošlogodišnjim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa imalo je 3.144.296 građana, a popisano je 3.721.622 stanovnika.
Nema, što te nema.
Na Filozofskom fakultetu Banja Luci u toku je istorijski čas i predstavljanje knjige Mile Mihajlović Jugoslavija april 1941. septembar 1943. godine. Organizator promocije Udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić, a o knjizi osim Mihajlovićeve govore istoričari Jovan Pejin i Željko Vujadinović. Događaji iz Drugog svjetskog rata prikazani su do sada nepoznatom svjetlu, jer se knjiga temelji na dugo skrivenim zvaničnim italijanskim državnim, diplomatskim, vojnim i novinskim dokumentima. O tome kako je knjiga nastala i šta ona predstavlja za srpsku historiografiju, sa autorkom Milom Mihajlović razgovarala je Slavica Brkić.
Gospođo Mihajlović, evo za ovu knjigu kažu da je i prema mišljenju istoričara i uopšte stručne javnosti dokument svojevrstan koji mijenja sliku i donosi zapravo stvarno istinu o dešavanjima na prostoru Jugoslavije u periodu april 41. septembar 43. Knjiga je zasnovana na zvaničnim italijanskim dokumentima, državnim, diplomatskim i novinskim svakako. Koliko je trajalo vaše istraživanje i kako je zapravo knjiga nastala?
Knjiga je objavljena decembra prošle godine i prezentirana je na promociji Udruženju književnika Srbije u prisustvu naših najvećih stručnjaka u oblasti istorije i arhivskih nauka. Sve potkrepljeno sa oko 100 originalnih fotografija koja se u svemu poklapaju sa dokumentima koji su pisani u tekstu. Slika koju nam pruža je potpuno do sada neobjavljena. Ona je potpuno nova za našu historiografiju i za našu javnost, zato što je ostala sačuvana i zato što je bila sakrivena praktično u dubinama privatnih i državnih arhiva Italije. Novina je recimo pre svih da je Italija, fašistička Italija, prva prijavila, javno prijavila i osudila zločine Ustaša u NDH-zi. To je učinila u svojim novinama, fašističkim novinama Il Resto del Carlino u Bolonji, u dva navrata sa po dve stranice na ispisane, i to je ponovljeno, znači krajem avgusta 1941. godine. U tim osudama, prijavi zločina i osudama, nije skrivena ni gnusna uloga katoličkog sveštenstva u NDH-zi. Osim toga, Italijani su kao dobra vojska redovno i pedantno pisali izveštaje. Svi ti izveštaji donose imena mesta gde su počinjeni zločini, fotografije ljudi koji su ili spašeni od italijanske vojske ili je to zabeleženo kao jedan uviđaj kriminalnog dela koji traži sa zvaničnog mesta da se to kriminalno delo, da se taj zločin rasvetli i da se odgovorni kazne. Sve ide do te mere da dolazi do sukoba između NDH i Italije, koji su u stvari saveznici. Do sukoba koji prerasta revolt italijanske vojske i italijanskih vlasti na okupacionoj teritoriji i preti pobunom. To sve će dovesti do povezivanja Srba, ustanika, sa Italijanima koji će u kasnijem jednom momentu da ih naoružaju. I Italijani kada ne mogu da zaštite, oni naoružavaju Srbe. Srbi se dižu na ustanak. Krajem jula dolazi do pobune, do velikog ustanka srpskog naroda koji je do nogu potukao vojsku NDH-zije i Italija, naravno u dogovoru sa ustanicima, to koristi da proširi svoju teritoriju, okupacionu teritoriju i stavi je pod svoju kontrolu sve do demarkacione linije sa Nemačkom. Zbog čega? Kako je do toga došlo? Biće reći u mojej sljedećoj knjizi, ali želim samo da naglasim da od kraja avgusta, od pomeranja italijanske okupacione teritorije pa do septembra 1943. Zaustavljaju se ustaški zločini na italijanskoj okupacionoj teritoriji koja je sad proširena, što znači da staju zločini i na području Dalmacije i na području Zapadne Bosne i na području Južne Hercegovine i Crne Gore. Koliko je to od značaja za srpski narod, to možemo samo da procenimo, jer ukoliko uporedimo stopu uništenja našeg nacionalnog korpusa na tim prostorima pre reakcije italijanske vojske.
Vaše istraživanja u ovoj knjizi odnose se na period april 41. do septembra 43.
Dakle... Naravno, zato što se knjiga zove Italijanski izbori. Naši izbori su prepoznati i proučeni strane naših historičara. Bar jedan deo. Ja se ne baziram i ne ponavljam to što je već rečeno i što se zna, što je jednim velikim delom na osnovu ovih novih otkrića, otkrivanjem arhiva, znači Italije i proučavanjem te druge strane koja je bila svedok i učesnik događaja, se otkriva da jedan veliki deo naše dosadašnje do sada poznate istorije je bio falsifikat.
To je jasno. Htjela sam samo da kažem da je riječ zapravo o periodu između dvije kapitulacije aprila 41.
Jeste. To ste odlično primetili.
Rekli ste da možemo očekivati i drugu knjigu. Evo, može li za slušaoce Radija Republike Srpske bar da u nekim naznakama malim damo šta će se moći naći, koji dokumenti, koja su to nova istraživanja koja će čitaoci moći da nađu u vašoj novoj knjizi?
U knjizi koja će da izađe najverovatnije januara se opet razrađuje, to je druga knjiga koja je osi isti naslov, samo što ima pod naslov Jevrejsko pitanje. Istražujući situaciju i položaj Jevreja na našim prostorima u vreme italijanske okupacije, non stop se u presijama Nemačke na Italiju da preda Jevreje, govori o Srbima, jer Jevreji koje Nemačka traži da uništi, koja NDH-azija traži da uništi, NDH-azija kojoj Nemačka plaća sumu, određenu sumu za svakog Jevrejina koje će predati, je samo jedno opravdanje da bi mogli da se obračunaju i Nemci i Ustaše sa Srbima. Jer oni od Srba imaju, od Srba su se plašili. I to se u toj novoj knjizi jasno vidi. U svemu tome uloga Italije je ogromna, jer je Italija jedina zemlja, apsolutno jedina zemlja u Drugom svjetskom ratu, koja je saveznik nacističke Nemačke, koja nikada nije predala Jevreje, niti bilo koga sa svoje okupacione teritorije, sa svoje državne teritorije i tako je bilo sve do okupacije Italije od strane Nemačke koja je nastala krajem septembra 1943.
Gospođo Mihajlović, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Evo, ovaj razgovor ćemo emitovati u vrijeme kada tek počne promocija vaše knjige, a sniman je evo dok ste na putu prema Banja Luci. Hvala vam još jednom.
Hvala vam puno. Koristim priliku da pozdravim sve Banja Lučane, da im prenesem pozdrave gospodina Jovana Pejina koji je ovdje sa mnom i profesora Srboljuba Živanovića koji je juče iz Londona, kada smo se čuli, poručio da sve pozdravim i rekao mi je da mu je žao što nije bio u mogućnosti da i on sam dođe.
I dalje se na talasima Radija Republike Srpske slušate aktuelnosti. Svetosavska omladinska zajednica Banja Luka u saradnji sa Udruženjem Jadovno 1941. i Udruženjem studenata istorije dr. Milan Vasić organizuje predavanja Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku. Ciklus predavanja počinje sutra 8. novembra, a predavanje će biti održana svakog petka tokom novembra u Svetosavskom klubu Banja Luci od 20 časova. Prvo predavanje je sutra kada će Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja Jadovno, govoriti o temi Bezdane jame Like i Velebita, mjesta naših stradanja. Rekao je za Radio Republike Srpske sveštenik Dragan Grujić, koordinator Svetosavske omladinske zajednice Banja Luka. Sa sveštenikom Draganom Grujićem razgovarala Radmila Karanović.
Oče Dragane, dobrodošli u našu emisiju i na početku da nam kažete koliko je značajno da se prisjećamo svojih stradalih, evo u ovom slučaju u ratovima u 20. vijeku.
Hvala vam na vašem interesovanju za ovu jednu jako bitnu i važnu temu gdje govorimo o stradanju naših djedova, pradjedova, braća i sestara, znači pravoslavnih Srba u 20. vijeku. Svetosavska omladinska zajednica kao jedno od društava Srpske pravoslavne crkve naše parke Banjalučke odlučila je da mjesec novembar posvijeti upravo ciklusu predavanja o stratištima našeg naroda širom Balkana. Evo već nekoliko godina nazad mi smo taj projekat nekako zaživili i on jednostavno postoji. I ove godine ćemo ovom mjesec novembaru posvetiti upravo tim događajima da se sjećamo stradanju Srba u 20. vijeku. Tim povodom mi smo imali čast da ugostimo i ugostit ćemo naše predavače, istoričare, ljude koji se aktivno bave tom problematikom. Tako da ćemo u našem Svetosavskom kulturnom klubu u mjesecu novembru svakoga petka sa početkom od 19 časova imati različita predavanja. To će biti gospodin Dušan Bastašić iz Udruženja Jadovno, koji će nam govoriti uopšte o samom pojmu jama, odnosno tim stratištima gdje su pravoslavni Srbi, možda specifično, da to ne znamo u čitavom svijetu ili Evropi, na takav način ubijani, bacani, zatirani u nekakve bezdane jame. Govorit ćemo o stradanju u Garavicama. Gospodin Branko Vukadinović će nam govoriti o tom stratištu, šta su Garavice, da li se uopšte sjećamo Garavice, da li naš narod, naša omladina znaju šta su to Garavice. Govorit ćemo o ulozi Vatikana na Balkanu, znači nekakva politika Vatikana u Drugom svjetskom ratu, njihov odnos prema pravoslavnim Srbima, podrška ili nekakav prećutni blagoslov za sve ono što se radilo pod okriljem Katoličke crkve. Govorit ćemo također o Jadovnu, govorit ćemo o Jasenovcu, govorit ćemo o mnogim drugim stratištima. Jednostavno smatramo i vidimo da polako kako vrijeme protiče jednostavno zaboravljamo sve to što nam se dešavalo u našoj istoriji. A naša istorija zaista jeste krvava i teška. I ako zaboravimo tu istoriju, onda se zaista postavlja pitanje kakva će nam biti budućnost i da li smo uopšte spremni i sposobni da dočekamo tu budućnost.
Negdje sam pročitala jednu rečenicu zanimljivu, kaže zaborav je grijeh. Upravo ste vi pomenuli da ne smijemo zaboraviti to što nam se desilo. Pomenuli ste da je ovo ciklus koji organizujete već nekoliko godina. Kakva je bila zainteresovanost i posjećenost na predavanjima prethodnih godina i šta očekujete od ovog ciklusa koji počinje 8. novembra u Svetosavskom klubu?
A godine koje su za nas su pokazale da zaista postoji veliko interesovanje naših prije svega vjernika, ali i uopšte građana, naših prijatelja, sugrađana u gradu Banja Luci za ove teme iz prostog razloga što, nažalost, mnogi od njih se po prvi put sreću sa ovakvim temama i ovakvim predavanjima. Ovom prilikom ja moram da se zahvalim zaista svim onima koji su uložili svoj trud. To su prije svega studenti istorije na našem univerzitetu u Banja Luci, gdje će jedan njihov prijatelj Predrag Lozo govoriti o jednom, recimo jednoj parceli na Zagrebačkom groblju, parceli gdje je sahranjeno, odnosno zvjerski ubijeno više od 800 djece sa Kozare. Tu u suštini, vjerujte, mnogi Banja Lučani uopšte ne znaju da postoji na takva parcela, takva jedna grobnica na groblju u Zagrebu. I to su nekakvi podaci koji zaista mnogi na neki način i frapiraju, ali jednostavno i nešto novo naučimo o tome kako je naš narod, kako Golgotu prolazio. Znači, kažem, interesovanje zaista veliko. Veliko je s prostog razloga što mnogi tu dolaze da bi nešto naučili, da bi nešto shvatili, da bi prepoznali nekakav dio istorije naše mučne i teške, ali dolaze mnogi ljudi koji su zaista tu aktivno uključeni, mnogi istoričari, profesori, studenti istorije, mnogi vjernici grada Banja Luke, koji jednostavno žele da pokažu i svojim prisustvom da pokažu da jednostavno ne smijemo, nećemo da zaboravimo takve stvari. I to je nešto što nas jednostavno drži i istrajni smo u tome da se ova praksa koju smo nekako počeli u Svetosavskoj zajednici nastavi narednih godina i da to bude bukvalno taj neki mjesec u kome ćemo se mi zaista svake godine, ako treba bar taj mjesec, vratiti u svoju prošlost, razmišljati o tome da ne bismo nekakve stvari, kažem, opet dočekali u budućnosti što nam se dešavalo, recimo, od bukvalno balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, pa do posljednjeg otadžbinskog rata.
Pomenuli ste da Srpska pravoslavna crkva, da je dužnost i obaveza Srpske pravoslavne crkve da se sjeća svojih mrtvih i svojih nastradalih i poginulih, ali smatrate li da bi i neke druge institucije, osim, evo, kao što ste pomenuli, udruženja studenata istorije i istoričara, da bi se trebalo mnogo više govoriti u našem obrazovnom sistemu, ali i u medijima i uopšte u javnosti o tim našim stratištima i stradanjima?
Da, to ste jako dobro primijetili. U suštini, prije par godina kad smo razgovarali, pokrenemo taj ciklus predavanja o stradanju Srba u 20. vijeku, upravo smo bili motivisani tom činjenicom da mi pravoslavni Srbi, odnosno mnoge institucije ili Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ili čak ako hoćete i Srbije, na neki način svjesno stavljaju na stranu te činjenice koje se desile u našoj istoriji. Mi kao da se svjesno stidimo onoga što se nama desilo. Imali smo takvu situaciju da je u bivšoj Jugoslaviji zarad nekakvog bratstva i jedinstva sve ono što je bilo učinjeno Srbima od Jadovna, Jasenovca, mnogih drugih naših stratišta, mi smo to sve preko noći zaboravili. Na neki način smo sami sebe ubijedili da to nije bilo i da to ne postoji, da bismo gradili nekakvo bratstvo i jedinstvo. Znači jednostavno učinili smo prije svega mi sami sebi veliku štetu, odnosno na neki način odrekli smo se svojih djedova, pradjedova, svih tih mučenika koji su stradali na tim mjestima, samo zbog toga da bismo gradili nekakvu Jugoslaviju, nekakvo bratstvo i jedinstvo. Kako nam se to bratstvo i jedinstvo vratilo, to smo najbolje mogli da vidimo 1991. godine. I danas, nažalost, čini mi se da dolazimo u situaciju da više nema nove Jugoslavije, ali imamo faktički nekakvu Evropsku uniju. Pa zarad nekog mira u Evropskoj uniji ili nekakve politike koja nas vodi k Evropskoj uniji, mi se ponovo, čini mi se, svjesno odričemo svega onoga što nam se desilo i u posljednjem ratu i u Drugom svjetskom ratu. Jednostavno došli smo u situaciju da mi Srbi kao žrtve, kao narod nad kojim je izvršen genocid, dolazimo u situaciju da danas neko nama stavlja tu etiketu da smo mi izvršili genocid nad nekim. To je ta zamjena teza na koju mi, čini mi se, svjesno pristajemo i dolazimo u situaciju da čak i sami počnemo da vjerujemo da mi jesmo takav narod koji je spreman da učini i koji je učinio genocid. Upravo to nas je na neki način natjeralo da počnemo da govorimo i da javno upozoravamo na te stvari. Da mnoge institucije Republike Srpske to stave kao svoj primarni zadatak da javno, glasno i otvoreno govore o tome, a ne da se na neki način ustručavamo i povlačimo i stidimo se onoga što je nama neko uradio. Smatram da država, naše institucije, svi ljudi koji zaista to mogu, ljudi od pera, ljudi od riječi, ljudi koji su na takvom položaju i mjestu da mogu otvoreno govoriti o tome, trebaju da govore, treba da ukazuju, naravno nikoga ne optužujući. Mi ovom prilikom ne želimo zaista nikoga na bilo koji način da uvrijedimo. Mi želimo samo da govorimo o historijskim činjenicama i faktima, onome što zaista brojke i slova svjedoče i govore, što govore mnoge jame, mnoge stratišta, mnoge jednostavno i do dan danas neotkopane grobnice srpskih vojnika, civila tokom posljednjeg rata, jednostavno o tome neko mora govoriti, jer jednostavno mi smo danas u situaciji da smo mi bukvalno u usta tih ljudi koji sada ne mogu da govore zato što je neko izvršio genocid nad njima. Mi koji smo ostali, koji smo preživjeli, imamo tu dužnost da bukvalno budemo ti koji će govoriti u njihovo ime o svemu tome što se desilo. Ako tu ulogu zaboravimo i ako to na neki način previdimo i odreknemo se toga, onda vjerujte mi, neka naša budućnost čini mi se biti isto tako tmurna, teška i neizvjesna kao što je bila i ova 90. godina, jer smo upravo zaboravili 45. godinu, zaboravili smo Jadovno, zaboravili smo Staru Gradišku, zaboravili smo Jasenovac, zaboravili smo mnoga stratišta našeg naroda širom Balkana. Jednostavno, 91. godina nas je dočekala kao bumerang koja se vratila upravo zbog toga što nismo razmišljali o tome šta nam se desilo i na koji način nam se to desilo.
Hvala vam, oče Dragane, što ste govorili za Radio Republike Srpske, a povod za naš razgovor je početak ciklusa predavanja Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku, koje organizuje Svetosavska omladinska zajednica u saradnji sa Udruženjem studenata istorije dr. Milan Vasić iz Banja Luke. A kažemo i to da će prvo predavanje biti održano u petak 8. novembra u 20 časova u Svetosavskom klubu u Banja Luci. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, toliko za ovo današnje druženje. Emisiju aktuelnosti pripremili su Predrag Vulin, Aleksandar Javorac, Slavica Brkić, Radmila Karanović i gosti Mirka Eskić. Tonska realizacija Želimir Ćorković. Muziku za današnju emisiju odabrao je Igor Divljak.